Joan iru. Nikodemo zeritzan gizon batek, fariseuen taldekoa eta juduen buruetakoa bera, gauez Jesusen gana etorri eta esan zion.
Maizu, ziur gaude jainkoa guri irakasteko bidali zaituena, inork ez baititzake egin zuk egiten dituzun mirarizko seinaleak, jainkoa berekin ez badu.
Jesusek erantzun zion.
Bene-benetan diotzut, ezin du inor jainkoaren erreinua ikusi berriro jaiotzen ez bada.
Nikodemok galdetu.
Nola jaio daiteke norbait, jadanik zaharra izanik? Zarote daiteke amaren sabelean eta berriro jaio?
Jesusek erantzun.
Bene-benetan diotzut, ezin izango da inor jainkoaren erreinuan sartu, uretik eta espiritutik jaiotzen ez bada. Gizakiagandik berez jaioa gizaki da, espiritutik jaioa espiritu. Ez harritu berriro jaio behar duzuela esan dizudalako. Haizeak edonondik jotzen du, entzuten duzu haren hotza, baina ez dakizu nondik datorren, ez noradoan. Gauza bera gertatzen da espiritutik jaioarekin.
Nikodemok galdegin zion.
Nola gerta daiteke hori?
Jesusek erantzun.
Eta zuk Israelen maisu izanik, ez dakizu hori? Bene-benetan diotzut, dakiguna esaten dugu guk, eta ikusi duguna aitortzen, baina zuek ez duzue gure testigantza onartzen. Nik lurreko gauzak esatean sinesten ez badidazue, nola sinetziko didazue zerukoak esatean. Ez da inor zeruraigo, zerutik jaitzi zena baizik, gizonaren semea. Eta Moiseseke basamortuan brontzesko sugea agan jaso zuen bezala, alaxe izan behar du jasoa gizonaren semeak, arengan sinesten duten guztiak betiko bizia izan dezaten. Izan ere, jainkoak hain maite izan zuen mundua, non bere seme bakarra eman baitzion, arengan sinesten duenik inor galez dadin, baizik betiko bizia izan dezan. Zeren jainkoak ezpaitzuen semea mundura bidali, mundua kondenatzeko, haren bitartez salbatzeko baizik. Arengan sinesten duena ez da kondenatua, sinesten ez duena ordea, kondenatua dago jadanik. Espaitu sinetzi jainkoaren seme bakarrarengan. Hauxe da kondenaren arrazoia, argia mundura etorria dela eta gizakiak ilunpean maiteago izan duela argia baino, beraren jokabidea gaiztoa delako. Izan ere, gaizki jokatzen duenak gorroto dio argiari eta ez da hurbiltzen argitara, beraren jokabidea agerian geldi ez dadin. Egiaren arabera ari dena ordea argitara hurbiltzen da, beraren egintzak jainkoaren borondatearen arabera eginak direla ager dadin.
Geroago, Jesus Judealdera joan zen bere ikasleekin, eta han egon ziren aldi batez bataiatzen. Joan ere, bataiatzen ari zen Enonen, Salimondoan, ur asko baitzenan, eta jendea bataiatzera etortzen zitzaion. Garai hartan Joan ez zegoen oraindik preso. Joanen ikasleen eta judu baten artean eztabaida sortu zen garbikuntza ohikunez. Eta Joanengana etorri eta esan zioten.
Hara maixo, hortan ez bestaldean zurekin zen ura, zuk tezigantza egin zen iona, orain bataiatzen ari da eta beraren gana doaz denak.
Joanek erantzun zien.
Gizakiak ez du ezer jainkoak ematen diona baizik. Zeuek zeituztet lekuko zera esan nuela, ez naiz ni Mesias, haren aurretik bidalia baizik. Emaztea senarraren ara, senarraren adiskidea senarraren ondoan egoten da. Ari entzuteaz pozik, horixe du nik ere poza, poz bete-betea. Ark hazi egin behar du eta nik txikiago du. Goitik datorrena denen gain dago, lurretik sortua lurrekoa da, eta lurrekoaz mintzo da. Zerutik datorrenak ikusi eta entzun duena testigantzen du, baina haren testigantza ez du inork onartzen. Haren testigantza onartzen duenak, jainkoak egia dioela baieztatzen du. Izan ere, Jainkoak bidaliak hitz egitean, Jainkoak berak hitz egiten du, neurririk gabe ematen baitio bere espiritua. Aitak semea maite du, eta haren esku jarri du dena. Semearen gan sinisten duenak betiko bizia du, baina semearen gan sinetsi nahi ez duenak ez du bizia ikusiko, baizik eta Jainkoaren zigorra du bere gain.